Хайырлы көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Уасы. Мине улы яшьтәге кеше булгангадыр инде 70-80 еллардагы авыл сагындыра. Кемдер шушы урында сәйерсенеп тә куяр, әмма ләкин ул чор авылының бердәмлеге, рух күтәренкелеге уйышып яшәү сагындыра мине. Бер уй, бер максат, бер хыял белән тормыш кешеруче халыкны бүген кешеләр белән берничек тә чагыштырып булмый. Гәрчә, егәрлекләре белән шактый хәлсез булган машина тракторларының, комбайннарның күп булуы ул үзенә күрә бер күтәренке рух тудыра иде. Авыл ул шакта кырмыска оясы шикелле яшәде. Техникалар авыл эчендә, район тирәсендә йөргәннәре, ерак юлларга чыгып китә торганнары таң беленгән чук дип әйтергә була, тавыш бирә, хәрәкәткә килә. Аннары инде көне буе эшләп караңгы төнгә кадәр шул хәрәкәттән туктамый. Мин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, аны бүгенге көн белән турыдан-туры чагыштыруым түгел. Әмма бүген авылларга күз салсаң, анда минем фикеремчә сәер бер тынлык тора шикелле. Тора инде, чөнки техника гөрелтүсе дә ара-тирә генә чыгып куя. Урамнарда кешеләр дә сирәк-мирәк кенә күренгәли. Аралашу, бергә җыелып утырып, гайп курулар бетте дияргә була. Мин бүтән республикада шулай дип әйтмим, әмма үземнең туган авылыма еш кайтам һәм 2 чакрымнан артык узынлыкка сурылган авыл буйлап үтсәм, каякны бер кешедә очрата алмыйм. Авылда әнә шундый сәер бер тынлык. Икенче яктан, авыл хуҗалыгы җирләренең шәхси кулларга таралып бетүе дә төп сәбәптер инде моңа. Чөнки хәзер 8-әр, 10-ар, 15-әр мең гектар сөрү җирләре булган эшмәкәрләр язгы кыр эшләре булсын, урак булсын, шул мәйданнарның бер башыннан кирип китсә, атна 10 көн, 20 көн эчендә икенче башында эшен төгәлләп тә куя. Шуңа күрә хезмәтнең кулашын күрә дә алмый каласың. Бүгенге буын бу турыда уйлап тормыйдыр. Бүгенгеләрнең тормышы хәзер бөтенләй башка, фикер сөреше икенче, максатлары бүтән, әмма ләкин бу җирдә әле без дә яшибез бит. Һәм менә тормышның безнең гомеребез ичендә генә дә ничә-ничә тапкырларга үзгәрүе ул күңелне төшермичә калмый. Кабатлап әйтәм, бу минем башымда гына туган уйдыр бәлки. Һәм тапшырулар эшләргә дип районнарга чыкканда гына ниндидер бер өермә кузгалып аладыр күңелемдә. Әмма мин дә үз тормышым белән шушы җәмгыятьтә яшим. Петрәч районының Ленина-Кокушкина авылына юлга чыкканда да күңелем ниндидер бер кузгалыш кичерде. Беләм, авыл хуҗалыгы предприятиесе белән әйдәре итү осталыгының иң югары дәрәҗәсенә күтәрелгән егет Радик Зиннәтов белән очрашырга дип барам. Беләм, Акбарыс Петрәч җәмгыятендә хәл бөтенләй икенче, әмма бит аңа барып җиткәнче дә әле юл кырындагы авылларның кайберләре күңелдә шундый хис уята. Мин Радик Зиннәтов турында сүз чыкканда, авыл хуҗалыгы предприятиесе белән идарә итү осталыгының иң югары дәрәҗәсенә күтәрелгән дигән сүзләрне тикмәгә генә кулланмый. Ул чыннан да шулай. Бу егетнең тормыш фәлсәфәсе, бу егетнең кешеләргә карата мөнәсәбәте, аларга кадер-хөрмәтне үзенчә күрсәтә белүе, авыл хуҗалыгы юнәлешендәге объектларны күпләп төзүе һәм социаль мәдәният мәсьәләләрен аз чыгымнар белән нәтиҗәле хәл итү һәрчак сукландыра. Һәм аның бу тәҗрибәсе турында мин ешрак та сөйләргә кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең әңгәмәләребезне, безнең тапшыруларыбызны тыңлаучылар бик күп. Үзләрендә бу проблемалар инде зур йомгакка әйләнеп, шишелеш очларын югалтып битергән башка урыннарда кешеләр бәлки үз таләпләрен куярга өйрәнер. Шушы тәҗрибәгә күз салыр һәм Радик әфәнде сөйләгәннәрне күңелләре аша уздырып, борчыган сорауларын үзләренең җитәкчеләре алдында катгыйрак та куя башларлар. Бүген шундый вакыт җитте. Быелгы табигый шартлар да, алда торган проблемалар да авыл хуҗалыгына шушы фикерләрдән чыгып караш салу зарурлыгын актуальләштерә. Менә шуңа күрә мин бу юлсы Акбарыс агрофирмасына нәкъ әнә шундый уйлар белән юнәлдем. Хуҗалыкның сөрү җирләре генә дә 21 000 гектар. Бу бүгенге көн эчендә бик зур мәйдан санала. Күп авыллар кергән шушы территориядә исәнлекне нәчәле иттереп алып бару өчен юштыру мәсьәләләрен нәсеннән җибенә кадәр белергә һәм ул мәсьәләләрнең һәрберсен төгәл вакытында хәл итәргә кирәк. Әнә шуңа күрә Радик Зиннәтов җитәкләгән хуҗалыкта уракның бүгенгедәй иң кызган чагында да төзелешләр дә гөрләп бара. Ферма биналары да корыла, басуларга тирес чыгару да гаҗәеп киң кулач белән алып барыла. Һәм шуның өстенә әле яңа ашлык склаплары салына һәм шишмәләр төзәтелә. Узган тапшыруларыбызның берсендә мин сезгә бу хакта инде күпмедер күләмдә сөйләгәндә идем. Сукландырганы шул булды. Ленинка Кушкина авылы уртасындагы Аппакай шишмәсенең өр-яңадан төзекләндерелүе халыкта канәгатьләнү хисе уяткан. Мондый мул сулы шишмәне әле минем беркайда да күргәнем юк иде. Шаулап, гөрләп бәреп торган бу шыганак су сатып акча эшләргә теләүчеләрнең күзләрен күптәннән кызыктырып киләдер мөгаен, һәм шуңа күрә радикка мин андый һөҗүмнәр була калса саклану чараларын алдан күрергә кирәк икәнлеген дә искәрттем. Ул моны үзе дә аңлый. Әмне авыл уртасында елга ярыннан чишмәләре берничә урында бәреп торган шушы комплекс бүген инде ял зонасы буларак формалаштырылган. Аның хәзер ландшафт дизайнын гына карыйсы калгандыр мөгаен. Аннары әле Какушкинага кергәндә бу авыл башында Олы юл чатында ук тагын бер чишмә бәреп тора иде. Анысында Радик проектларын алдан уйлап, концепциясен үзенең күңеле аркылы үткәреп, матур иттереп төзекләндереп куйды. Һәм уйлап кына карагыз әле, бөтен халык Радиктан ул чишмәгә үзенең исемеңне куй инде дип үтенсәләр дә, бу бит инде аңа карата зур шаныч, аңа зур хөрмәт, Радик авылдашларына үзенең тәкъдимен белдергән һәм әйдәгез, бу чишмә ярдәм чишмәсе булсын дип игълан иткән. Бер караганда шишмәгә андый исем кушу ул колакка ятышлы түгел шикелле. Без бит беләбез, шишмәләр алар географик урын белән бәйле һәм шул урынның исемен дә йөртә. Карап торган кешеләр исеме белән бәйле һәм аларның исемен йөртә. Ә монда ярдәм чишмәсе. Башта мин дә аңа салынган мәгънәне бик үк аңлап бетермәгән идем дә, Радик бик тиз төшендерде. Рәкиб абый, менә без синең белән шушында басып торып сөйләшкән арада гына да күрәсеңме, күпме машина тукталды чишмә буенда. Күпмесе үзләренең савыт-сабаларына су алдылар, битләрен, кулларын шушы эссе көннәрдә чишмәнең салкын суы белән сафландырдылар да үзенә күрә бер канәгатьләнү хисе кичерделәр һәм зур ярдәм дә алдылар. Менә ул исемнең хикмәте кайда? Һәм бу фикер белән мин килешмичә һич ничек булдыра алмыйм. Бигрәк тә Радик Зиннәтов әйтеп торганда, башта ук искәртеп узган идем бит инде. Нинди генә сүз сөйләсә дә, нинди генә эш башласа да, ул аның мәгънәви тирәнлеген тулышламыйча калмый һәм шул рәвешле сүзләре һич шикләнүсез килешергә мәҗбүр итә. Тагын бер хикмәт турында янәдән бер исегезгә төшерәсем килә. Мин бу фикерне укытучылар, районнарның җитәкчеләре һәм шул исәптән республика җитәкчелеге кулагына да җиткерә алып теләге белән яшим. Акбарс Петрәш агрофирмасының 21 мең гектар җире бар дидек. Менә шушы зур мәйданнарда бүген бер генә эш атының да көче кулланылмый. Соңгы ат 200 башка исәпләнгән бер ферманың капиталь ремонт кермәгәнгә күрә ярсы төзекләндерелеп җиткерелмәгән тәбәнәгрәк башында гына эшләгән. Хәзер менә ул ферманың капкалары киңәйтелгән, бигәйтелгән, түшәмнәре яңадан эшләтелеп, сафка бастырылганнан соң ат көченең бөтенләй дә кирәге калмаган. Хәер, ул соңгы ат инде Радикның сүзләренә караганда йөк тарта алмас дәрәҗәгә җитеп картайган булган һәм егетләр, мин бу шырақта инде терлекчелек өчен җавап бирүче тармак җитәкчеләрен әйтәм. Радик Исхатович, иртәгә ит комбинатына сыерлар узатабыз. Шунда теге картайган атны да салып җибәрсәк, ничек булыр икән дип киңәшләшергә кергәннәр. Радик әфәнде эш кызулыгы белән башта аларның сүзенә артык игътибар биреп җиткерә алмаган күрәсем, һәм күңелнең кузгалган бер мәлендә бала чагы, мәктәп чырлары исенә килеп төшкән дә, шулар хатирәләрен кузгатып җибәргән. Соңгы калмадым микән инде дигәндә, ул тиз генә тегетләрне яңадан җыйган да, юк, әйдәгез, без аны аерым бер тәрбиягә алыйк әле. Кайда йөрисе килсә шунда йөрсен, кайда ашыйсы килсә шунда ашасын, кайда йоклыйсы килсә шунда йокласын, хәтта авыл кешеләренең бакчаларына керсә дә, борчылмасыннар, китерелгән зыянны капларбыз. Ул атлар бит иң авыр чорларда, сугыш вакытларында, аннан соңгы халык хуҗалыгын торгызу дәврендә безнең әби-бабаларыбызны, әтиәниләребезне коткарып алган. Бу мал хәзер кадерләүгә, тәрбиягә иң лаеклы зат. Һәм шулай хәл иткәннәр дә. Радикка очрашуга ук иң беренче соравым шул булды. Атның хәлләре ничек? Радик әфәнденең шул мәлдә йөзләре яктырып, күңелләре күтәрелеп китте. Рәкиб абый, ул ат хәзер гәүдәсе түгәрәкләнеп, тулып, юннары ялтырап, гаҗәеп бер матур малга әйләнде. Танырлык та түгел, карап торулары рәхәт үзенә. Шушы урында мин ат турында Радик сөйләгәннәрнең бер өлешен сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәсем килә.
Атлар яшәсен, мин үзем дә атларны яратам. 2010 елда алганда атлар бик күбее. Былтыргы ат ул үзе генә калган иде бит инде. Технологияларны үзгәрткәндән соң, ашату мәсьәләләрен, кормовой столлар дип әйтәбез бит инде. Анда бит инде трактор тората кормнарны. Ә ул бер ат калган иде безнең. Фермабыз бар иде безнең трактор кормитырган. Фермага шул ат ризыкны кертәдер, азыкны. Ул ат бүген көндә исән, ул хәзер элеккеге җуннарын куйды, җалтырап тора. Мин үтеп барганда ул миңа рәхмәт әйткәндә кебек тоела инде. Шунда йөри ул сыерлар янында керәсе җиренә кереп, ашыс әйберен ашап, шунда эчеп, бүген көндә ул ат исән. Атлар, менә минем исемдә калган, алар 30-32 яшькә хәтле яшәргә мөмкиннәр икән дип ишеттем әле мин күптән түгел, әле белмидерем дә, мин үзем дә. Ул ат безнең 16-17 яшьлек ат ул. Әле аның яшисе еллары алда, яшәсен ат бит инде эшләгән бик авыр ел ул вакыттан эшләргә. Менә бүген көндә җирәгем тыныч, шул ат безнең янында символика кебек йөри ул безнең янында. Әле ул атка һәйкәлдә куярга туры килмәс микән безгә андары дип.
Чыннан да соңгы ат икәнен аны халык аңлыймы? Менә аны ким карый, ким ашата, ким ярдәм итә, ким әйтик читкәрәк китсә алып кайта. Менә бар ул күз колак булырга кирәк бит. Җыннарын куеп җалтырап киткәч аңа кызыгучылар да булырга мөмкин. Хуҗасы сат җирим инде дип.
Аны инде хәзер халыкта ишетте инде без тимәгәч, аны янына беркем дә килми. Сыкланып кына карап кына йөриләр. Аны карыйсы да юк, ул үз-үзен үзе карый. Иртә белән чыгып китә ул, кич белән кайта. Менә шунда хуҗалыкта йөри ул. Белкина дигән авылда ул, урыс авылында, шуннан җырак китми ул.
Сезгә нәрсә бирәсең ул менә шушы хәлне оңдау? Атларны яратканыгызны беләм.
Менә бүген көндә ул аякта йөри, ул яши, менә шул күңелен күтәрә. Көч тә бирә, дәрт тә бирә дип әйтергә кирәк.
Югыйсә шул кирәге калмаганның икенче көнендә үк иткә озатыласы аты инде гайме.
Әйе, аны минем врачлар бер суткадан соң иптәш директор бу атны колбасага озатырга кирәк дип миңа кергәннәр иде. Бүген көндә аякта йөри, тормышта бит инде әйләнеш булырга тиеш. Ә ул әйләнеш безнең алдыбызда. Без аны күрәбез. Ул нәтиҗә.
Хәзер инде бер елдан артык иректә йөргәч аны тотып та булмыйдыр, аны җигеп тә булмыйдыр. Без бит инде татар халкының тормышы, аның киләчәге турында күп сөйләшәбез, уйланабыз, хыялланабыз. Менә шушы атны җигә белүчеләр авылда кала микән дим. Менә балалар үсә, ул атка карап китәдер, ә аларның күңелләрендә бернинди уй, бернинди хис тумый. Олылар белә бит инде ул атның, менә сез әйттегез әле, күпме хезмәт иткән, ул хәлсезләнеп беткән инде, инде эшләмәс хәлгә килгән иде дип әйттегез, әйме, тарта алмас хәлгә килгән иде. Менә мин мәсәлән үзем авыр тормышта үскәч, мин ат җигә дә белмим. Безгә ат ләкмәде авылда. Атлы кешеләр алар, аларның үзләренең балалары бар. Ат инде ул авылда көндез колхозда эшлидер, төне буе аның белән җаурман ташыйлар, җәпшен ташыйлар, җә башкасына кайталар. Атның аның элек җал иткәндә булмас. Менә шушы ат ул, аның язмышы шундый элек авылның тоткасы булганда дип сез балаларын да өйрәтергә дигән фикергә килгәнегез юкмы? Менә шушы җигергә дә атны карарга да соңгы ат хуҗалыкта кулланыла торган, хәзер инде кулланылмый торган, хуҗалыкта йөри торган ул сезнең соңгы символ бит инде.
Авылда яшәүче менә балалар шәһәрдән кайталар инде җәй көне каникулга дип әйтәбез инде балаларны. Алар шул атлар янына киләләр. Аналары белән, бабалары белән шул атлар янына киләләр кич белән. Алма ашаталар, кишер ашаталар. Анда бит әле ул аттан башка тагын да атлар бар. Үзе безнең атлар инде теге самантуйларда катнаша торган. Балалар килә кызыксына. Ниндидер вакыт бар, балалар белмидер атларны. Балаларның күзләре ачыла. Әтисе белән әнисе аны татыргандыр дип уйлыйм шул балаларга.
Хуҗалык аның бүгенгесе бар, аның киләчәге нинди? Мин бу чиракта кадрлар белән бәйләп сорауны бирәм. Сез ничек эшчәнлек алып барасыз, кадрларны булдыру, кадрлар сәясәтен һәм кадрларның запасын булдыру турында?
Бүген көндә кадрлар мәсьәләсе ул ачык. Җитми торган кадрлар бар безнең бүген көндә. Ул механизатор дип әйтегәндә, шул ук төрлек караучы профессиясенә дә бик теләүчеләр юк. Шуңа да карамастан, без ул мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз. 4 ел үткәннән соң әйләнеп кайткан яшьләребез кире кайта башлады эшкә. Минем уйлавым буенча, менә шушы тәртиптә эшләсәк, зарплаталарыбызны вакытында биреп, вакытында арттырсак та дөрес булыр иде дип әйтмәкче булам. Шуларны эшләсәк, яшьләр кайтып булмый мин бу авылга. Бу хәтле кадрлар белән бәйләнгән бүгенге көндә кискен проблемалар мин бар дип әйтмәсәм.
Кемдер шушы урында картайып биткән бер атка нигә дип шундый зур игътибар бирәләр икән инде тагын, башка эшләре биткән мине дип тә куяр. Мин бая тикмәгә генә бу кыссаны укытучыларның, хуҗалыкларның, районнарның җитәкчеләренең, хәтта республика түрәләренең дә ишетүләрен телим дип әйтмәдем. Хәтта Ленин Кокушкинның шушы хуҗалыкта эшли торган халкы да бу кадер хөрмәтнең мәгънәсен үзләренең тормыш дәрәҗәләре аркылы тиз аңладылар. Чөнки хезмәт куйган кеше Акбарс битерәштә шын игътибар үзәгендә. Комбайнчыларның кайберләре ел буена 700 мең сумга кадәр акча эшли. Менә шушы ат кыссасы мине Әҗәйеп дәрәҗәдә тетрәндерде дә, гаҗәпкә дә салды, сукландырды да, һәм аның турында кат-кат сөйләсәм дә, һич артык булмаганын мин бик яхшы беләм. Гап-гади бер атка да кешеләрчә мөнәсәбәт ул, шушы коллектив әгъзаларының үз дәрәҗәләрен дә нинди зур югарылыкларга күтәрә икән. Ә бу күңелләрдә горурлык хисе уятмый калмый. Үз хезмәтең, шул хезмәткә керткән үз өлешең мөһим икәнлеген аңлау кешене һәрчак күтәренке рух белән яшәтә. Акбарс Петрештә хезмәт күтәренкелеге, оешканлык рухы, бердәмлек хисе һәр кешенең күз карашыннан чагылып тора. Шуңа күрә бүген бу хуҗалык игенчелектә дә, терлекчелектә дә һәм бая әйтеп үттек инде социаль мәсьәләләрне хәл итүдә дә аерым бер тәҗрибәгә һәм кабатланмас тәҗрибәгә ия. Шишмәләр турында сөйләдем дә, кемнәрдер хуҗалык бай булга шишмәне дә сөтеп буладыр дип куярлар. Әмма тагын бер хикмәтне сөйләми тыелып кала алмыйм. Нәрсәгә генә ябышсаң да, хәзер бит инде акча күп кирәк. Ә шишмәләр цикләндерүгә металл күп китә. Соңгы ярты елда гына да металлның бәясе 2 тапкырга һәм аннан да артыкка күтәрелде. Инде моңа акча кайдан юнәтергә дип йөргәндә, Аллаһ Тәгалә Ралихның кулына тагын бер хикмәт китереп тоттырган. Зур ашлык склады төзи башлаганда, фундамент өчен җир казу эшләре барышында экскаваторның чүмеше катылыкка барып терәлә һәм казый башласалар, бер-бер артлы зур-зур авыл техника агрегатлары килеп чыга башлый. Нәрсә инде бу дигәндәй, казу эшләрен дәвам итеп, 25 тонна кайчандыр күмелеп куелган металл чыгаралар. Һәм шушы металлны тапшырганнан килгән акча бер шишмәне төзекләндерергә тулысынча дип әйтерлек җиткән. Бирәм дигән кылына чыгарып куяр юлына диләрме әле? Әнә шулай, кайда тырышлык, кайда өлгерлек, кайда зирәклек алда торган проблемаларны тормышка ашыруда хәл иткеч роль уйный да куя. Төзелешләр дигәннән Радик әфәнде Зиннәтов белән ул киң колачлы эшләрнең пәрдәсенең бер чатын гына күтәреп карыйк әле.
Радик әфәнде, яңа-яңа төзелешләр алып барасыз. Менә бу ихтияҗ ничек килеп туа ул? Раствор узелы. Бина төзеп жатасыз. Моның ахыры нәрсә белән тәмамланачак? Нәрсәгә кирәк менә булар?
Бүген көндә Ракеба районында 3000 тонна зерно, фураж дип әйтәбез, яны 3-нче класс булсын, 5-нче класс булсын, зерноны менә бу склад ишенә кертергә була алдагы көнебездә. Бу нәрсә бирә безгә? Бүген урак бара. Зерноның бәясен бер кем дә белми. Бүген зерноны кем сата? Бүген зерноны сата шул кеше кемнән кредиты килеп җиткән, кемнән лизингысы килеп җиткән,
кемнең бурычы күп инде.
Кемнең бурычы күп. Без ул бурычларны вакытында каплап барабыз, ул графика салынган. Безнең үстергән игеннәребездән акча шисебез килә. Шуңа күрә менә бу эшләнә торган складлар ноябрь аенда, декабрь аенда, март аенда 3 сум разницаны безгә кайтарачак. Менә 3000 тонна зерноны салып куйсак, 3 кат акырласак, ул 9 миллион сум акча. Менә бу складның бәясе мин санавым буенча хоспосып белән шибез без аны, менә бу конструкцияны үзегез күреп торасыз, алар яңа түгел, 5 миллион була. Ну булсын, 9 миллион булса да, бер елда нинди бизнес үз-үзен аклаганы бар. А бу бер елда үз-үзен аклый. Шуңа күрә менә бу складлар, менә бу юллар, менә бу растворный узеллар дип әйтәбез бит инде. Алар һәрберсе дөрес иттереп эшләсән, акча китерә торган әйберләр.
Мин Акбарс холдинг системасын яхшы беләм. Элек шушы системада генераль директорлар булып эшләгән җегетләр күбесе хакимият башлыклары булдылар. Айрыча Иделнең теге ягында холдинг системасы ничек иттереп урнаштырды алар белән мөнәсәбәтләрне, алардагы хуҗалыклары белән мөнәсәбәтләрне, районнары белән алар бит инде Акбарска керәдер яйме? Бөтен үстергән ушлыкны турыдан-туры төяп алып китәләр зернопродуктка мы Казандагы, яки үзләренең Красновидовдагы, анда бар бит әле тагын бер юшма шунда йәйме. Фуражны аннары кыш көне машиналары белән ташыйлары Казаннан. Менә сез ничек иттереп, үзегезнең шушы ашлыкларны алып кала аласыз шушындый система булганда?
Менә фермаларга кайтканда инде бүген әйтергә кирәк, холдинг буенча бер сыерга 27 литр, 30 литр сөт сабабыз. Волгының тыяғын осақ енді шоғыштырып қын айтамын дөттеге жаманлап етмейм, аларды әзірек. Күп кәзірек деп тейтірге бұла. Шул әйбірлеріні есепке солсақ, ұл жігіттілер Йоскіні Сәлерксін алалар, Удабринисін алалар, Химисін алалар, аларының бұрышлары бік күп кәжелі холдинг ішінде деп етмекші болам. Алғанда оласын, берерге де керек деген
әйбірмен. Алғанда оласын, кішінікен.
Бергенде өзінікін бересін, есепте тұтыра керек. Шоған көре, алғанда да сонара керек, бергенде өзінден өзі келіп шығайынды, ол енден да сон алған. Шоған көре, мұна тігі башында да, бұ башында да ойласан, мен өлім біздің үш тәртебі дүрісірек салынған үшке деп өлім мен.
Ол тәртебінің ішек орнаштыр алдығы, сізге де басын болған дұрбейтен деп әлік, мұна шушы жетекшілік тарафынан.
Басын боларға тиеш ол гіл, мен де басам, менден сон үшіліген жегетлерден мен күн сайын үшін сырайым. Холдинг Акбарс деп әйтәбіз бетенде, Иван Михайлович ол бюджетіні цифрларыны құласына солғанда біз бі цифрларыны солабыз. Ол цифрларыны біз оқыларға тиеш. Күз күні ол цифрларыны кім оқылы, кім оқыламай, мен аны айталмайым қазір өкені, аны алар айтсын. Шоған көре енді, мен өзім тұрында сонды фикірді.
Сіз соны білесіз, әм соны есеплеп көрсете білесіз. Шоған көре бейләнер орын қолмай деп айтмекші боласыз деп аңладым. Бүтінісі сәғат механизмы шекілі ұйыштырылған Аллах Тағаладан хава тұрышы болса, сіз енді бір нендей тұтқарлықларсыз матур еттіріп, ішіні ұйыштырып қойған. Мен ойламайдырайым әлі, сіздің идара артында оқ, өзіңіздің офис артында оқ, енді ошылықны шуында хәлі кетіріп салғансыз. Шыннан да ол ішінің кейіренкілігі көлемі тұрында сөз бара бетінде. Чистарта барасыз, ішкерте барасыз. Өзіңіз не үшін ішкерте башладыңыз бүтінісін қазір? Турдан туры ұзатмышы қоядыр элеваторларға.
Өзіміздің екмәкіні өзімізді кептіріп, шиш тартқаннан соң пайдасы көбірек қала. Өзің ішлесен. Біз шұлушыларыны бүгін мәшеттіріп, матуриттіріп, ұнаштырып барамыз.
Шушы холдинг, мына тірлікшілік үшін дәшіліп етінді олай емі. Бүгін баяғына әттегі сіз матуриттіріп, 40 тоннаны күнлік сауымны біз енді алып қарадық дедігіз әйімі. Шыннан да шушы сұңғы арада болған құрылық, ол енді көп мүдір көлемді сізге де үйгін тұясаға, мұна 38 тонны күн сауымға ерішу үшін бүгін неше кеттіріп үшілерге керек. Мұна сіз әйттігіз, 200 башлы тірлік биналары түсейбіз деп. Көп жерлерде қазір енді 1000 башлыларын түсейлер. Сізге кеңейірге керек мі? Әлі мұна шушы шартларда да сіз күнлік сауымны арттыра бара аласыз.
Бізге бүгін күнде хайван башын арттыруға керек деп мен санамын. Бір сиырға былтыр біз соған біз 8200 литр сүт, биыл біздің план 8600 литр сүт соғарға бір сиырға. Ел сайын 400 литрға бір башқа арттырып барсан, мына мен оны дұрыс деп ойлаймын. Баш санын арттырудан мәгнәсін көрмейме бүгін күнде. Сиыр башына сүтін арттыра керек. Нәсілін ішетіра керек, қонын алыштыра керек, плем ядро, мұна шол продуктивность деген әбірінді. Бүгін сен плем ядро деген әбірінді башыңа салып, тәжірибеде қолынансан, ол сенге 4-5 елден соң нәтижесін көрсетті, деп ойлаймын мен.
Оңмен нендей планнар құрасыз шушы үнәлісті? Тірлікшілік ол сіздің нендей мүмкінліклері бараның?
Бүгін күнде мына біздің резерв тағын бір 7 тонна сүт бар әлі. 7 тонна сүтіне біз мына шушы 38 тоннаға 7 тонна құрсақ 45 тонна сүт аларға тиеш боламыз біз.
Қайшан.
Бір елде біз аны ішлерге тиеш деп ойлаймын яна.
Һәм шуннан соң тағын өзінен өзі сұрап туа бетінде емі. Әннан соң нәрсе? 45 тоннадан соң бітәлі 50-сі бар әлінің, 55-і бар.
Аннан соң удержаться на рынке, фантазировать можно до бесконечности.
Русшағын айттырып айткенде емі. Енді Радик әфенді бір сұрау бересім келемінім. Акбарс Петреш хұжалығының келешегін сіз неше кеттіріп хұжалына кетіресі. Кіші мәңгілік түгіл, бар бір қашанда болса кетірге керек бола. Сіздің қолдан, Радик Зиннатовның қолынан бұл хұжалық нендей болып қалырға тиеш. Сізден соң іштейсі кішілерің.
Біз іші тұрған жерлікті мен шушы хұжалық балаларға ішілерге ясын деп әйтемін мен шушындағы шыққан ешілерге, шушындағы жігітлерімізге, қызларымызға шушында ішілерге ясын деп тұрышабыз. Шынки мен бүгінгі күнде біздің ешілеріміз нәрсе ішілегендерін онламайлар алар. Алар қоядыр шитке қорайлар, қояндыр нәрседір іздейлер алар. Мен алар білен шешкенде әйтем жігітлер, сіз шушында қолығыз, шушында ішілегіз, мұна бетім шушында ғана ішілерге бұла. Йоқ, біз шушында барабыз, біз қозанға барабыз, анда бүтән җиргә барабыз эшкә дигәндән соң, җигитләр, мин барыгыз дип әйтәм. 4-5 елдан соң сез монда кире әйләнеп кайтачаксыз.
Ул вакытта инде сез кирәк буласызмы, юкмы, монысы сорау.
Кирәк булалар, бар-бар, аның 20-сеннән бер 5-се кирәк була инде. Барысы да кирәк булмаса да, шуннан соң әйләнеп кайтканнан соң алар миңа әйтәләр: "Сез дөрес әйткәнсез, без сезгә кайттык, без лучше сездә эшлибез." Менә теге 4 елны кайтарып булмый.
Ансы югалган.
Ансы югалган булып санала инде. Шуңа күрә безнең эшләгән әйберләр, менә монда әле безнең планда рапс сыга торган бер кичкенә генә мини-завод алда тора инде,
ну ансы
куйырга ие бераздан. Акрын генә тагын бер менә монда сушилка куеп семенную линия куйырга тиешбез. Җирләр күп. Культуралар күп, бер генә сушилка, бер генә семенной линия ул дөрес түгел. Безнең хозяйствада 4 семенной линия булырга тиеш, 4 сушилка. А ул бездә пока берәү семенной. Шуңа күрә планнар бар, менә шуларны эшләгәннән соң без олыгаябыз, китәргә туры килә. А кая барасың? Шулай тормыш корылган.
Какушкина авылын карап йөрдем. Ленин Какушкина бит инде ул имме? Монда менә без су буйларында булдык, сезнең белән чишмәләрендә булдык. Сез төзәткән чишмәләр янында, ярдәм чишмәсе янында, аппакай чишмәсе янында. Чын мәгънәсендә менә сез үзегезнең җаваплылыгыгызга алган территорияләрдә чип-чиста тәртип. Менә шуннан әз генә читкә китәсең. Ленин Какушкина авылы тарихи авыл бит инде, алыймы? Бөтен җирдә тәртипсезлек. Сезнең фикер итеп әйтмим, мин монда үземнең фикеремне әйтәм һәм сезнең карашыгызны беләсем килә шушы мәсьәләгә. Ә сезнең йөрәгегез янамы? Менә һич юк, аңа нинди генә бәя булмасын, монда Ленин бабайның яшьлеге үткән. Менә без йөргән су буйларында ул кармак тотып, бәлки балык тоткандыр. Ул вакытта ул гаҗәеп дәрәҗәдә кызык бер шөгыль булган бит инде, әйме? Аның эзләре калган. Нинди генә шәхес булмасын, барыбер тарихи шәхес. Менә Ленин Какушкина миңа бер танышым әйтте әле. Минем алдымны карагыз әле. Киемем бармы ди? Бар. Менә артымны карагыз, киемем бармы ди? Бар. Менә участок больницасын карагыз әле ди. Алдына капиталь ремонт ясап куйдылар, артыда шәре калды ди. Менә шушыннан чыгып фикерегезне беләсем килә. Ленин Какушкин ул нинди булырга ди?
Һәрбер җирлектә Ракыйб абый тәртип булырга тиеш. Ленин Какушкин булсын, мол, Салкын Чишмә булсын, мол, Петрәч булсын, мол. Мин уйлыйм, кеше яшәгән җирдә тәртип булырга тиеш. Чын кеше яшәгән җирдә тәртип булырга тиеш. Алдында чиста булсын, артында чиста булсын. Шулай әйберләр булгандан соң, хуҗалыкта да тәртип була, өйдә дә тәртип була, мәктәптә дә тәртип була, урамда да тәртип була. Бу җирлектә әле эшләргә күп. Күп вакыт кирәк булачак, менә бу әйберләрне кайчандыр тайпылган, тайпылгандан соң бит әле Худай Тәгалә безгә вакыт бирә, аякка да басарга вакыт бирә, фикерләрне дә үзгәртергә вакыт бирә. Шуңа күрә безгә вакыт бирелгән, безгә эшләргә кирәк.
Ул вакыт инде үтеп бара дип аңлыйм мин, чөнки дәүләт программалары буенча күптән андый мәсьәләләрне хәл итеп куйдылар башка җирләрдә. Бу район үзәге булырлык җирлек бит инде бу, әйме? Ә менә монда шушындый тормоз дип әйтәләр, яшьләр хәзер. Шуннан да монда уйланырга бик күп һәм Ленин Какушкин авыл халкы тыңнасалар әгәр дә безне тапшыруны. Петрәч районы халкы тыңнасалар әгәр дә безнең районның халкы. Петрәчнең хакимият башлыгы тыңласа, алар бу турда уйларга тиеш тә кичекмәстән чаралар күрә башларга тиеш. Чөнки барыбер элек бу җирлек туристлардан үзелеп тормаган бит монда, әйме? Монда төялеп-төялеп автобуслар белән туристлар йөридер. Чит илләрдән туристларны шушында алып килә торганнары. Мин ул вакытларны хәтерлим әле. Ә бүген Ленин Какушкина ихтибар үзәгеннән бөтенләй читтә булыр иде әле, әгәр дә сез менә матур иттереп эшләмәгән булсагыз.
Һәр кеше үз урынында үзенең эшен шәрәт һич дип әйтмәкче булам инде мин. Без үзебезне эшлибез. Кемдер җирлекне карарга тиеш, өйләрне карарга тиеш. Менә без битне карап киттек, сез күрдегез. Эшлисе эшләр әле күп монда бу җирлектә. Безнең хыялланган, сөйләшкән сүзләребез тормышка ашсын дип әйтмәкче булам.
Сөйләшү барышында урак дигән сүзне байтак куллансак та, аның киеренке процессына керергә өлгермәдек. Әмма ләкин кызу чорның рухын Ак Барс Петрәш агрофирмасында эшләүчеләрнең халатын, күңел күтәренкелеген аңлау өчен мин сезгә тагын бер очрашу тәкъдим итим әле. Узган атна тапшыруында Тау иле авылыннан бер бригада булып эшләүче 4 комбайнчының берсе Рузил белән сөйләшүебезне сез ишеткән идегез. Һәм бу егетнең уңганлыгына, остарлыгына, фикер сөрешүнең үзенчәлегенә һәм күңеленең гаять дәрәҗәдә киңлегенә, авыл җирлегенә, мәхәббәтенең чиксезлегенә сездә сокланып куйгансыздыр. Ә менә аның хезмәттәше Ринат Шәрәфетдинов киресенчә тинаграк, сүзгә саранрак, әмма шушы хылқы аша да күңілінің кеңілігі әлі қайдан көрініп тұра.
Бұйылған ұш нормалды шығайын дегізі. Әйбәт өзі, әкірінеп бригада біле шабиді бізінде.
Шушы матур комбайнлары қыз, еш ватыла ма?
Бұл қалы енді, еліні біттігін ескі елі шын жиде, 8-ші елі.
Ринат, мына хикмәт икән әйме, сезне татар тау илмалайларын, җигитләрен дип әйтегенде, бер бригадага мына 4 комбайн эшләп җырысыз. Бер ау малайлар булгач, җиңел мул рәхәт, әллә башка авырлыгы бармы?
Җиңел инде, үзебезне белеп эшлибез, бер-беребезгә булышабыз. Ватылсак, кисәк помощниклар китә, үзебез шәп китсәк тә, шулай итеп бергәләп яшим.
Менә булай эшләүнең аның, менә туктаттылар хәзер. Нәтиҗәле артына куасыз бит инде сез, барыбер әйме, сентнерлар артыннан, гектар артыннан түгел, сентнер артыннан куасыз бит инде, әйме. Рузилен туктаттылар. Аның артыннан сез киләсез, сез туктарга мәҗбүр. Ә сезнең дәрт ташып тора, эшлисе килә.
Андый нәрсә юк бездә. Юк. Бергә эшләгәч, безгә бергә дә булгач, анда ватлы, ниту, ул бер сәгатьлек ватлылар безгә ул түгел инде. Бер-беребезгә булышып, тутырып, шулай дигән команда кайтарып җибәрәбез. Шулай бердән без.
Бердәмлек нәрсә аркасында ирешелә ул?
Менә бердәмлек ул нәрсә дип әйтим, шапмыйсың, кумыйсың, чистап барасың, бер-береңезне аңлыйсың, коя барасың, ул белә. Тринер иләр иштеп кала икән, икенче без артыннан бара да, шуны бетерәбез, икенче без инде бер сәгать артта калса инде, ул инде загун яра инде. Шунысы күңелле.
Авырмы сезнең эш? Хезмәт шушы. Җиңел мул. Рәхәт мул. Әллә башка яклары бармы?
Җиңеллек дә әйтеп булмый инде, авыр дип тә әйтеп булмый. Мондый комбайннар белән йөрү үзе бер күңелле инде ул.
Миннән дә чистарак киен беләсез. Мин басуқырларда йөргәндә барыр комбайннар янында килгәндә тузанга батып итәм. Сез чип-чиста киемнәрдән битләрегез чип-чиста элеккеге эшләгән кешеләр белән сөйләшә торгансыздыр. Әй, хәзер пенсиядәге кешеләр белән.
Беләм инде, мин үзем донда эшләп киткән кеше мин.
Донда эшләгән, әйме?
Ие, 9 ел эшләп киттем мин.
Ие.
Монда күк белән җир арасы инде монда, ничек инде, нәрсә дисен иде. Анда кондиционер юк, бер нәрсә юк. Тузан димәктән. Нивасында да бер-ике ел эшләп алдым монда.
Нивада да?
Ие. Ие.
Бу рәхәтне иң зур бәяләүче хәзер сез икән инде, агайса.
Ие, шунда башлыйм.
Менә шул рәхәтлек
кешеләр генә ялтырап торадыр. Ие, дөрес әйтәсез. Эшләдем. Аз помощник үзе не бит инде, артыннан туда-тузанда йөри. Ишекне аша керә, комбайнер үзегез беләсез. Комбайнерда утырса, Нива комбайнда эшләгәндә дә инде, монда да эшләгәндә инде. Бары кылчыгын екерә дигәндәй. Монда инде кондиционер үзе булыша инде монда.
Хыял җирдә кешене. Хыял дигән сүзне сез ничек иттереп үз алдына китерәсез аны һәм тормышта ничек кулланасыз?
Хыяллар башкача әйбәт инде ул. Әйбәт, кай вакытта ашмый да инде хыяллар. Уйланып йөрисен. Болай бригада белән эшләгәч миңа үзе бер күңелле дип әйтүем инде. Менә шул бер-беребез аңлап эшлибез.
Сез безнең бүгенге сөйләшүебезне зур кызыксыну белән тыңлап утыргансыздыр һәм бөтен күңелегез белән аңлагансыздыр. Акбарс Петрәш агрофирмасының бүгенгесе турында ничә-мәнчә тапшыру әзерләсәң дә, ул таманга гына туры килмәс, ә узрак та булыр. Шуңа күрә без әле киләсе тапшыруларыбызның кайберләрендә дә бу хуҗалык уңганнары белән очрашып торырбыз дип, аларга уңышлар теләп, яңадан һәрберебез үзебезнең тормышыбызга әйләнеп кайтыйк һәм сораулы һәм таләпчән карашларыбызны әйләнә тирәбезгә юнәлдерик. Әник соң бездә дә шушылай итеп эшләп булмый дигән уй сезнең күңелләрегездә аерым бер кузгалышка юл ачар һәм сорауларыгыз белән җитәкчеләрегезгә мөрәҗәгать итеп, киләчәгегезнең бүгенгә билгесез булып күренгән юлына әкренләп кенә бару өчен җайлылык тудыра торган маяклар дисә башларсыз. Һәм үзегездә сизмәстән, әгәр дә ул маяклар дөрес урнаштырылган икән, омтылышларыгыз күңелләрегезне канәгатьләндерер дә нәтиҗәләр дә китерер. Һәрхәлдә, барыгызга да шуны теләп, бүген тавыш операторы Соня Хамматова, журналист Рәкип Баффар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.